onsite pada pukul 6, 8.30, dan 17 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini akan secara langsung disiarkan pada ketiga jam ibadah tersebut di kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran radio itu 96,5 FM pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam ketiga jam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Bagi yang mengikuti secara tatap muka, mohon tetap menaati protokol kesehatan yang ada. Bagi yang mengikuti dari tempat masing-masing, mohon masing-masing menyiapkan roti dan air anggur atau penggantinya. Dalam kebaktian Pentakosta ini, kita juga diajak untuk mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau persembahan Thanksgiving Day. Persembahan syukur tahunan kali ini akan digunakan untuk pembenahan ruang ibadah remaja di lantai 4, pembiayaan sertifikat-sertifikat GKI Peterongan, Bajem Karanggawang, dan Bajem Pundak Payung untuk menjadi hak milik, serta penyediaan sarana-prasarana guest room di Gedung Hermon yang kelak dapat ditempati setiap kali ada pengkhotbah tamu yang melayani di GKI Peterongan. Total alokasi dana yang dibutuhkan sebesar Rp450 juta. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau persembahan Thanksgiving Day melalui, pertama, amplop persembahan TGD yang tersedia di depan pintu masuk ruang ibadah atau di depan kantor gereja. Kita akan mengumpulkannya bersama-sama dengan maju ke depan dalam kebaktian Pentakosta Minggu 28 Mei 2023 pukul 6, 8.30, dan 17 waktu Indonesia Barat. Kedua, transfer ke rekening BCA 252-7777-310 atas nama GKI Peterongan dengan mencantumkan keterangan untuk persembahan TGD atau mencantumkan kode unik 70 di 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, Bapak Ibu, Saudari Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian Paskah ke-7 GKI Peterongan Semarang, baik secara on-site maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat dimohon untuk tetap menggunakan masker. Saudara yang merasa kurang sehat diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Saudara bersama kita berhimpun menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, hari ini kita sudah memasuki ibadah Minggu Paskah yang terakhir. Dan itu berarti minggu depan kita akan bersama-sama memperingati Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. dan seperti halnya para murid yang saat ini sedang menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Kiranya kita juga belajar untuk mempersiapkan hati, selalu terbuka terhadap karunia Roh yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita dalam masa penantian ini juga belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan, menaikkan doa-doa kita seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana tema kita hari ini, doa karantina bagi jiwa. Kita akan melihat bagaimana kerinduan hati para murid yang terus bertekun bersekutu di dalam doa ketika mereka dalam masa penantian ini. Kiranya kita juga berdoa bukan hanya secara pribadi, tetapi juga bersama-sama sebagai keseluruhan umat Tuhan. Nah, saudara, dikatakan di dalam Yudas pasal 1 ayat 20-21, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kiranya kita masing-masing menilik hati kita, apakah selama ini kehidupan doa kita dibangun selaras dengan kehendak-Nya. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa dan jemaat dipersilakan untuk mengaku dosa terlebih dahulu secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa banyaknya kalimat doa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Dari sejak kami bisa mengucapkan kalimat-kalimat doa itu sampai hari ini, tentu ada banyak sekali hal yang sudah kami ungkapkan. Namun Bapa, kami menyadari bahwa dari sekian banyaknya kalimat yang kami ucapkan, seberapa banyak yang sungguh-sungguh keluar dari kedalaman hati kami, tulus untuk datang menghadap di hadapan Allah yang Maha Kudus, sehingga kami bersikap merendahkan diri. Ketika kami sungguh tunduk di hadapan Allah yang Maha Kuasa, sehingga kami sepenuhnya hanya bergantung kepada kuasamu, dan bukan sibuk mencari jalan kami sendiri. Ketika kami datang menghadap kepada Allah yang Maha Kasih, maka kami datang dengan sikap iman yang teguh, karena percaya Tuhan pasti mengasihi dan memelihara hidup kami. Tapi seringkali kami masih datang dengan begitu banyak kekhawatiran dan terus tergulung di dalam kekhawatiran itu, seolah-olah kami tidak lagi percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan perkara-perkara kami. Ampunilah ya Bapa, kalau di dalam doa-doa itu kami masih terus dikendalikan oleh ego kami. Kami terus hendak mengemukakan kehendak-kehendak kami. Kami masih ingin segala rancangan kamilah yang berhasil, bukan rancangan Tuhan. Maka biarlah kami boleh sekali lagi belajar bagaimana bersikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Dan Engkau pun akan berkenan menerima setiap kali kami datang di dalam doa, dan juga Engkau berkenan untuk mengaruniakan segala yang terbaik seturut dengan rancangan kasih-Mu. Bapa, saat ini kami juga tunduk di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kami, setiap tutur kata dan perbuatan-perbuatan kami yang membuat nama Tuhan dipermalukan, yang membuat orang kecewa terhadap Engkau dan juga terhadap murid-murid-Mu. Ampunilah ya Bapa, jikalau karena kehadiran kami masih saja ada orang-orang yang terluka, baik orang terdekat maupun bahkan orang yang tidak terlalu kami kenal. Tapi mereka menjadi tersinggung, mereka sakit hati, marah, bahkan ketakutan dengan kehadiran kami. Ampunilah ya Bapa, segala sikap hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, sucikan kami kembali ya Bapa, dan ajari kami untuk melangkah di dalam terang firman Tuhan, sehingga kami bisa memperbaiki segala hal yang keliru, dan kami berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, boleh menerima pengampunan, dan juga memberi kesempatan untuk kami menjalani perubahan-perubahan hidup. Biarlah kami boleh memanfaatkan semuanya itu dengan sebaik mungkin dan bertanggung jawab, sehingga hidup kami tidak dijalani dengan sia-sia. Kami serahkan seluruh pengakuan dosa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. terimalah berita anugerah yang tertulis di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7-9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diteritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Mari saling memberikan salam damai Tuhan besertamu. Saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami percaya Engkau yang telah mempersekutukan kami di tempat ini, Engkau pula yang berkenan di dalam hati kami masing-masing, menyampaikan sabdamu untuk menguatkan hati kami, juga untuk menuntun jalan kami, agar kami tidak tersesat mengikuti jalan dunia ini, melainkan tetap fokus untuk mengikut Tuhan, sampai seumur hidup kami, dengan memperlakukan firman Tuhan untuk taat setiap hari dan menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Tolong persiapkan hati kami ya Bapa, beri kami ketulusan untuk terbuka sebagai murid-murid yang berkenan diajar oleh Sang Guru yang agung. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja kami serahkan seluruh hati dan pikiran kami, sehingga kami yang telah mendengar firman Tuhan, hidup kami pun diubahkan. Terpujilah Engkau, Sang Firman yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Perikop ini mengisahkan setelah para murid melihat Yesus terangkat ke surga. Mereka kembali ke Yerusalem dan bersama-sama dengan beberapa perempuan serta saudara-saudara Yesus, mereka tetap bertekun, bersehati dalam doa. Beginilah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
Bebaskan agar bahagia, tapi para pemberontak tinggal di tanah gundul. Menyanyilah, hewan-Mu menetap di sana. Kau penuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria ialah di hadapannya.
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 14 dan pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Dalam perikop ini, Petrus mendorong kita untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, merendahkan diri dan berbahagia jika menderita karena Yesus Kristus, supaya kita saatnya tiba, kita boleh bergembira dan bersuka cita saat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ia yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Aleluya, aleluya, rayakan kebangkitannya. Aleluya, aleluya, muliakan namanya.
Aleluya, aleluya, rayakan kebangkitannya. Aleluya.
dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Haleluya.
Ya, saudara, tema kita adalah doa sebagai karantina bagi jiwa. Nah, tentu kita tahu doa itu apa, karantina itu apa. Tapi bagaimana kaitannya, saudara? Kenapa doa dikaitkan dengan kata karantina? Nah, saudara, kita perhatikan terlebih dahulu apa sih makna dari karantina ya. Biasanya karantina ini dipakai sebagai upaya untuk memisahkan antara yang sehat dan yang sakit. Supaya apa? Supaya yang sehat itu tidak ketularan. Jadi agaknya ini upaya untuk menyelamatkan yang sehat, supaya yang masih sehat, yang belum terkena penyakit ini, tetap kondisinya baik, jangan sampai ikut-ikutan sakit. Nah, karantina ini bisa berlaku untuk kita, untuk manusia, tetapi juga untuk hewan atau untuk tumbuhan. Biasanya ketika hewan atau tumbuhan ini baru datang dari luar negeri, yang kondisinya berbeda dengan kondisi di sini, atau dicurigai ya ada penyakit di daerah asalnya itu, maka harus dikarantina dulu. Supaya ketika nanti dicampurkan dengan yang lain di sini, yang lain itu tidak tertular penyakitnya. Nah, tetapi saudara, karantina ini tidak hanya baik untuk yang sehat, bukan hanya untuk menyelamatkan yang sehat saja. Tetapi untuk yang sakit ini pun upaya yang baik, saudara. Karena di dalam masa karantina itu yang sakit akan diberikan tindakan-tindakan supaya bisa sembuh. Bahkan kemudian yang sakitnya berat, tindakan itu lebih intensif lagi supaya penyakit-penyakitnya ini bisa hilang. Nah, tentu kita sangat akrab dengan kata karantina ini, saudara, selama masa pandemi. Yang dulu mungkin kita tidak terlalu mengenal atau tidak terlalu sering memakai kata ini, tapi selama masa pandemi, kata karantina atau isolasi itu menjadi akrab di telinga kita dan banyak di antara kita yang sudah menjalaninya. Nah, lantas saudara, bagaimana sebaiknya sikap kita ketika menjalani masa karantina? Saya yakin di antara kita sebagian besar atau bahkan mungkin semuanya pernah menjalani masa karantina ini. Walaupun kita tidak pernah kena COVID, saudara, tapi buat yang sehat juga tetap harus dikarantina. Oleh karena itu ada istilah work from home atau study from home, bekerja dari rumah, studi atau sekolah dari rumah. Kita tidak sakit, saudara, tapi supaya tidak ketularan sakitnya itu, kita harus tetap di dalam rumah. Jangan terlalu banyak bepergian, jangan terlalu dekat dengan orang lain, kalau bisa jangan ketemu dengan orang-orang di luar rumah, demi untuk keselamatan kita. Nah, lantas bagaimana, saudara, sikap kita di dalam menjalani masa karantina tersebut? Apakah kita menjalaninya dengan rela hati, dengan sukacita? Ya sudah, memang ini masanya pandemi, harus di dalam rumah dulu, ya enggak apa-apa. Atau kita mulai banyak komplain, banyak protes. Kenapa sih? Mesti kok harus di rumah? Cuman keluar aja kok enggak boleh. Saya biasanya nongkrong di kafe, kok sekarang dibatasi? Bahkan ketika akhirnya boleh kembali makan di tempat-tempat umum, tapi jamnya dibatasi maksimal jam 9 malam. Kenapa sih jam 9? Kalau jam 10 saya lapar bagaimana? Jam 11 saya masih mau butuh ketemu dengan teman saya bagaimana? Dan sebagainya, banyak keluhan-keluhan. Sehingga masa menjalani karantina itu menjadi sangat lama, saudara. Terasa berat sekali. Karena buat kita itu sama sekali bukan hal yang nyaman. Banyak keluhan-keluhan. Nah, bagaimana dengan yang kena sakit COVID-nya, saudara? Wah, ini karantinanya harus lebih ketat. Bahkan keluar rumah pun enggak boleh. Keluar kamar itu aja juga enggak boleh, ya. Kalau karantinanya di rumah sakit apalagi, ya. Tidak bisa kemana-mana. Nah, lantas bagaimana menghadapi masa-masa ini, saudara? Ada banyak cerita, ya, ketika kita atau saudara-saudara kita ini menjalani masa karantina pada saat kena COVID. Ada yang begitu tenang, begitu rela, ya sudah memang saya lagi ada virusnya, ya saya enggak boleh ketemu orang. Kemudian minum obat, ya, menjalani treatmentnya itu semua dengan baik, teratur, sehingga akhirnya sakitnya cepat sembuh. Bahkan ketika ras badan terasa tidak nyaman semua, kehilangan penciuman dan kehilangan indera perasa, tapi tetap diupayakan untuk makan. Supaya apa? Supaya aku sembuh. Enggak boleh kalah dengan penyakitnya. Jadi daya juangnya justru bertambah besar, saudara, ketika menjalani masa karantina itu. Tentu harapannya supaya bisa segera selesai masa karantina itu dan bisa pulih kembali. Tapi sebaliknya, orang-orang yang marah, yang kecewa, kenapa aku kok bisa kena? Ya jawabnya ya gampang tuh, ya. Lah memang karena ada virus. Virus itu menyebar kemana-mana dan kita enggak kelihatan, sangat mungkin setiap orang itu kena. Tapi masih saja terus ngeyel dengan pertanyaan, kenapa aku yang kena? Sudah tak jaga baik-baik kok tetap kena. Nah, makin marah, makin jengkel, saudara, obatnya enggak bisa bekerja. Makin enggak bisa makan, makin enggak bisa istirahat, akhirnya penyakitnya makin parah. Nah, ada berbagai sikap ketika kita menjalani masa karantina dan hasilnya pun akhirnya berbeda-beda. Nah, saudara, dalam konsep pemahaman seperti inilah, maka muncullah tema ini, doa karantina bagi jiwa. Bahwa ada masa-masa kita sehat, saudara, tapi kita tetap membutuhkan karantina itu. Supaya apa? Ya, supaya tetap sehat. Dan doa menjadi karantina secara spiritual, secara rohani. Jiwa kita kadangkala sangat sehat. Kita penuh syukur, penuh pengharapan, iman kita begitu teguh, ya, mau melakukan apapun enak, hidup ini terasa baik-baik saja, kita sangat bersyukur atas setiap pemberian Tuhan. Jiwa kita sehat. Tapi bukan berarti ketika jiwa ini sehat, saudara, kita enggak butuh Tuhan, lalu kita tetap jalan sendiri. Tidak. Dalam ketika kita sehat itu, kita tetap berdoa. Dan doa itu menjaga supaya jiwa yang sehat ini tetap sehat, jangan sampai jadi sakit. Tetapi, saudara, ada kalanya juga jiwa kita memang sakit. Ya, sakit ini tidak perlu diartikan gila, saudara. Tetapi karena memang sedang ada beban yang begitu berat yang kita alami, sehingga kita rasanya enggak kuat untuk menanggung. Jiwa ini sedang terluka, mungkin luka karena perkataan orang lain, mungkin luka karena perbuatan-perbuatan orang lain. Mungkin kita sedang menanggung beban yang berat, perekonomian yang tidak kunjung membaik, hutang yang terus menumpuk, kebutuhan-kebutuhan yang makin banyak, tapi pemasukan tidak ada. Bagaimana bisa mengatasi hal ini? Kekhawatiran tentang hari esok, akan makan apa? Enggak usah tentang mau beli apa, mau makan apa aja. Ini sudah menjadi pergumulan yang sangat berat. Jiwanya luka, sakit,
karena sedang tidak tahu apa yang harus dihadapinya, bagaimana harus menjalani semuanya itu. Orang-orang yang tertimpa ketidakadilan, dia menjadi bingung. Loh, saya ini sudah benar, tapi kok malah dianggap salah, difitnah ini dan itu. Ketika dia menyaksikan sebuah peristiwa, loh harusnya kan begini, tapi kenapa terjadinya begitu? Ada begitu banyak hal yang berlaku, yang berlangsung tidak benar menurut akal pikirannya. Sehingga akhirnya pikirannya kacau, bingung. Sebetulnya yang benar yang mana, yang salah yang mana? Kok semua diputar balikkan? Lah saya yang memang salah atau orang-orang di dunia ini yang sebetulnya salah? Dan pikirannya menjadi kacau balau. Nah saudara, pada saat-saat itu tentulah kita sebagai pengikut Kristus dengan sadar, saya perlu berdoa. Ketika jiwa kita ini sedang labil, sedang kurang sehat, kita tahu bahwa solusinya mestinya berdoa. Minta pimpinan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah lantas saudara, bagaimana sikap kita ketika kita berdoa? Ketika kita dalam masa karantina bagi jiwa yang sedang sakit ini. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan penuh keluhan, bahkan kemarahan-kemarahan, pertanyaan-pertanyaan kenapa begini, begitu, kenapa saya mengalami ini dan itu, kenapa dia melakukan ini dan itu, seterusnya. Atau semata kita meminta pembebasan, ya terserahlah orang mau ngomong apa, orang mau melakukan apa, tapi sekarang ini saya korban, sekarang ini saya sakit, Tuhan bebaskan saya, Tuhan sembuhkan saya, lepaskan saya dari semua penderitaan ini. Tentu permintaan itu tidak salah. Tapi apakah semata-mata kita memang hanya meminta pembebasan, pelepasan, penyembuhan dari Tuhan? Atau doa ini kita pakai menjadi sebuah sarana untuk menyerahkan diri kepada Tuhan? Mungkin memang selama ini saya keliru. Pemahaman saya mungkin yang keliru, cara bicara saya yang keliru, sikap saya yang keliru, konsep-konsep wawasan saya yang keliru, bahkan iman saya kepada Tuhan itu keliru, cara berimannya, konsep imannya yang keliru. Maka ketika kita di dalam pergumulan ini, barangkali Tuhan sedang memproses kita, dibentuk ulang, supaya yang keliru-keliru ini bisa menjadi lebih benar. Dan mungkin bukan keliru, tapi kita sedang diajak untuk belajar sesuatu yang lain. Yang dulu cuma tahu satu dua hal, sekarang Tuhan mau ngajari hal yang lain lagi. Sehingga kita makin bertambah, makin bertumbuh. Nah apakah kita bersedia saudara diproses pada masa karantina ini? Doa menjadi sebuah pertanyaan, bukan lagi bertanya kenapa ini terjadi, tapi apa yang harus saya lakukan. Bukan tanya kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka doa menjadi bentuk penyerahan diri. Nah hasilnya pasti berbeda, saudara. Orang yang berdoa hanya untuk sibuk meminta, hanya untuk sibuk menaikkan keluhan-keluhan bahkan kemarahannya. Dan doa yang disertai sikap penyerahan diri, sikap ketertundukan kepada Tuhan, hasilnya pasti berbeda. Dan kita akan belajar saudara dari kisah-kisah yang terjadi di dalam bacaan-bacaan kita. Ada dua bacaan yang kita perhatikan saudara, dari kisah para rasul dan dari 1 Petrus pasal yang ke-5. Di dalam kisah para rasul 1 saudara, kita melihat bagaimana para rasul ini sedang dalam masa menantikan apa yang Tuhan sedang janjikan. Yaitu engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Tapi syaratnya pulang ke Yerusalem, tunggu di situ, jangan kemana-mana sampai nanti Roh Kudus turun. Nah apa yang mereka lakukan pada masa penantian itu saudara? Di dalam kisah Rasul pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi para murid yang disuruh nunggu ini bukan cuma berdiam diri saudara, tapi ternyata mereka berdoa bersama-sama. Nah kenapa kok doanya bersama-sama? Enggak sendiri-sendiri. Ya kumpul bareng kan enggak mesti doa bareng kan. Kumpul bareng di satu ruangan tapi masing-masing doanya pribadi-pribadi kan boleh ya. Tapi kenapa mereka memutuskan untuk bersehati, bertekun di dalam doa bersama-sama? Karena saat itu, saudara, pergumulan mereka juga sama. Beban mereka juga sama, kelelahan batinnya sama. Meskipun Yesus sudah bangkit, menampakkan diri kepada mereka. Oh, mereka ayem ya, ternyata guruku baik-baik saja. Enggak ada lecet di wajahnya ya, tadinya yang dipakai mahkota duri, tapi sekarang wajahnya baik, bisa ngobrol dengan enak, bisa dikuatkan lagi. Salam damai sejahtera mereka terima dari Yesus. Ayem, Yesusnya baik-baik saja, Yesusnya sudah menemui kami. Tapi saudara, ingatan akan peristiwa salib yang keji tidak mungkin lepas dari begitu saja. Ingatan yang traumatis itu tetap ada di dalam memori mereka. Bagaimana kebengisan orang-orang Yahudi, kemarahan orang-orang yang tidak menyukai Yesus dan para muridnya, itu tetap menghiasi otak mereka, pikiran mereka. Dan itu tetap menghadirkan rasa takut. Apalagi kemudian Yesusnya pamitan naik ke surga. Lah enggak kelihatan Yesusnya di mana. Itu betul-betul hilang atau katanya Yesus menyertai. Lah gimana caranya menyertai kalau wujudnya aja enggak ada bersama dengan kami. Janji Roh Kudus. Lah pasti atau tidak? Disuruh nunggu sampai kapan? Tuhan enggak pernah kasih batas waktu. Kalau bilang nunggu 5 hari itu kan jelas. Hari pertama belum ya enggak apa-apa. 2 belum ada enggak apa-apa. 3, 4 enggak apa-apa. Lah 5 ini loh siap-siap menerima Roh Kudus. Tapi Tuhan kan enggak bilang waktunya kapan. Lah tiwasnya ditunggu-tunggu. Ternyata enggak datang, kan sia-sia toh. Ternyata tiwas tidak cari pertolongan yang lain, Roh Kudusnya enggak datang, sia-sia. Mereka menunggu dengan kecemasan, menunggu dengan serba tidak pasti. Apalagi sebelum Yesus naik ke surga, dia pesan, jadilah saksiku. Kamu akan bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Aduh, gimana caranya bersaksi ya? Strateginya apa? Sistemnya bagaimana? Harus pergi kemana? Mereka belum pernah jadi saksi. Selama ini yang ngajar itu Tuhan Yesus. Yang ngomong di depan publik itu Tuhan Yesus. Bukan kami, bukan para murid. Lah sekarang Yesusnya pergi, ngasih tugas, ninggalin tugas. Ini piye? Harus apa? Bingung. Jadi gak tahu, masih menantikan sesuatu yang gak jelas, saudara. Ketakutan-ketakutan akan apa yang terjadi di masa yang lampau, ketidakjelasan akan masa depan, diutus jadi saksi, itu harus kerja apa, kerjanya bagaimana, dan seterusnya. Belum lagi saudara traumatis tentang teman sepelayanannya Yudas Iskariot. Yudas matinya gimana saudara? Bunuh diri. Lihat Yesus digantung di salib, penuh dengan darah begitu, lihat temannya jatuh bunuh diri. Miris enggak? Yudas itu ya enggak jahat-jahat amat lah ya. Dia ya pelayan Tuhan, murid Yesus. Sama-sama kok dengan 11 rasul yang lain. Pada saat Yesus memecah-mecahkan roti, berdoa, lalu membagi-bagikan makanan itu kepada 5.000 orang lebih, Yudas kan ada di situ juga. Mestinya Yudas juga ikut bagi-bagi roti, bagi-bagi ikan ya kepada banyak orang. Ketika mereka jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, Yudas kan ikut bersama mereka. Pasti ya ngobrol bareng, bercanda bareng. Diskusi bareng, pernah juga doa bareng. Kok ternyata teman kami ini matinya bunuh diri. Sok kami gimana ya? Kuat enggak? Apa jangan-jangan kami juga seperti Yudas ketika enggak kuat menanggung beban itu, akhirnya mati bunuh diri. Banyak hal mengganggu pikiran para rasul. Sehingga akhirnya mereka memilih untuk bertekun, bersehati, berdoa bersama-sama. Untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung. Ketika mereka memutuskan untuk doa bareng-bareng, bersehati, bukan cuma mengucapkan kalimat doa yang sama, saudara. Bukan cuma berdoa di saat yang sama, tapi hatinya ini loh, disatukan satu dengan yang lain. Hatinya dibuat sepakat, apa toh yang saat ini jadi pergumulan kita? Apa yang akan kita mintakan? Itu disepakati bersama. Sehingga hanya mereka berdoa dengan kesatuan hati. Bukan soal waktu, bukan soal kalimatnya yang sama. Tapi hatinya yang saling terpaut satu dengan yang lain. Meskipun mungkin ada kalanya mereka doa dalam hati dengan kalimat masing-masing. Tapi karena hatinya sudah menyatu, kalimat yang berbeda-beda itu enggak jadi masalah. Karena dikumpulkannya akhirnya tetap satu. Dipersembahkan kepada Tuhan sebuah permohonan sekaligus juga sebuah penyerahan diri. Dan hasil dari doa itu apa, saudara? Para murid ini, para rasul ini menjadi siap menerima tugas yang baru. Seperti yang Tuhan sudah bilang, jadilah saksiku. Tugas baru ini diterima dengan baik. Dan dijalani dengan baik pula. Yang tadinya gak ngerti jadi saksi seperti apa sih. Caranya bagaimana, harus ketemu siapa, ngomong sama siapa. Gak tahu ya. Tapi rupanya mereka tidak perlu terlalu pusing dengan memikirkan strategi dan langkah-langkah. Iya, semua harus dipikirkan. Tapi bukan melulu bergantung pada kekuatan diri mikirnya itu sampai menjadi susah payah. Tapi ketika mereka sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, Roh Kudus, Roh Hikmat menuntun mereka. Kalau kita baca perikop-perikop selanjutnya, saudara, langkah pertama yang mereka lakukan adalah memilih pengganti Yudas. Ini juga tidak gampang. Yang mati satu, tapi calon penggantinya itu banyak, saudara. Nah, kalau penggantinya cuma satu ya sudah, mau enggak mau itu aja gitu kan. Ini malah banyak. Tapi kriterianya juga tidak mudah, saudara. Petrus bilang yang calon penggantinya adalah orang yang bersama-sama dengan kami sejak baptisan Yohanes sampai hari ini. Nah, dari di luar 12 murid itu siapa yang tetap intensif ikut bersama-sama? Yang ikut banyak, tapi yang intensif mengikut yang mana? Nah, akhirnya ketahuan ada dua orang. Dan disitulah kemudian mereka tetap berdoa walaupun caranya dengan membuang undi. Tapi mereka sudah mendoakan itu tradisi yang berlaku pada masa itu ya. Tapi doa itu kemudian menolong mereka mengetahui siapa yang mestinya dipilih. Kisah Rasul pasal 2 yang kita akan bahas minggu depan ya, Pentakosta. Bagaimana setelah turunnya Roh Kudus, Petrus sanggup berkhotbah di hadapan ribuan orang. Hasilnya 3.000 orang bertobat. Apa bisa kalau Petrus yang dulu itu yang melakukan hal seperti itu? Gak mungkin. Tapi Petrus yang sudah bersepakat berdoa bersama-sama dengan para murid yang lain. Walaupun yang ngomong cuma Petrus. Yang khotbah itu Petrus. Tapi rekan-rekan ini semuanya mendukung di dalam doa. Ini bukan pekerjaannya Petrus. Ini bukan cuma tanggung jawabnya Petrus. Ini tanggung jawab seluruh rasul, seluruh murid-murid Yesus. Bahkan bukan cuma murid-murid yang laki-laki yang disebutkan namanya. Murid-murid perempuan yang seringkali tidak disebutkan namanya, tidak ditunjukkan perannya secara spesifik. Tapi mereka pun hadir dan ikut berdoa bersama. Sehingga pekerjaan yang tadinya terasa berat sekali, yang belum terbayang apa yang mesti dilakukan, tapi Tuhan berkati dengan luar biasa. Doa menolong para murid ini siap menjalankan tugas, tapi juga siap menerima berkat Tuhan. Ketika mereka berkhotbah, bersaksi, mengabarkan Injil Yesus Kristus, banyak orang bertobat. Orang banyak ini harus diapain, saudara? Sekali baptisan 3.000 orang loh. Kita seringkali melihat ya, menyaksikan saudara-saudara kita menerima baptisan jumlahnya berapa? 10? 20, 30, sekali tempo pernah 50, 70, itu sudah luar biasa. Ini 3.000. 3.000 orang ini mau diapain? Setelah baptis, suruh pulang sendiri-sendiri, tetap lanjutkan hidupmu sendiri-sendiri? Atau diapain? Para rasul belum pernah mengelola komunitas sebanyak itu. Ribuan orang, itu enggak gampang. Tiap orang punya problemnya sendiri-sendiri, punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Melayani orang ribuan seperti itu enggak gampang. Apalagi enggak punya pengalaman, enggak ada sekolahnya. Tapi berkat yang sedemikian besar itu tetap mampu dikelola oleh para rasul, para murid. Karena apa? Mereka bertekun sehati, berdoa bersama-sama, saling mendukung. Jadi kelebihan dan kekurangan yang ada secara fisik itu semua diperlengkapi dan dipersatukan di dalam doa. Para rasul, para murid siap diutus oleh Tuhan. Nah, lantas bagaimana dengan kita, saudara? Gereja Tuhan masa kini. Gereja itu harus kita baca sebagai orang-orang percayanya, Anda dan saya, setiap pribadinya. Kalau bicara gereja itu bukan hanya bicara pendetanya atau penatuanya atau aktivisnya. Tapi gereja itu adalah kita semua, seluruh anak-anak Tuhan, seluruh murid Kristus, para pengikut Kristus. Bersediakah kita tetap bersehati berdoa bersama sampai hari ini? Untuk apa? Cari kehendak Tuhan. Maunya Tuhan bagi gereja itu apa? Maunya Tuhan bagi kita murid-murid Kristus itu harus apa? Jadi saksi ya. Saksi yang bagaimana? Saksi untuk ketemu siapa? Saksi melayani siapa? Banyak sekali saudara jenis orang di muka bumi ini. Lalu yang mana yang mesti kita jumpai? Yang mesti kita layani? Caranya bagaimana? Gak mudah. Gak semua kita langsung tahu, oh gampang ya jadi saksi begini dan begitu. Tapi kita yang gak ngerti ini saudara, kita butuh berdoa bersama cari kehendak Tuhan. Bukan cari maunya sendiri-sendiri. Bukan cari kepentingan komisi sendiri-sendiri. Ini sebentar lagi kita akan ada pelantikan pengurus komisi yang baru tanggal 4 Juni nanti, saudara. Bersediakah kita seluruh jemaat Tuhan, walaupun namanya enggak masuk di dalam daftar itu, tapi kita bersepakat berdoa, saling mendukung. Jadi kalau ada satu program gagal, ada satu program enggak bisa dilaksanakan, bukan kita mengatakan gimana sih ini pengurusnya, kok enggak becus, udah dilantik kerjanya apa, kok semua program enggak jalan. Tapi maukah kita bertanya, kenapa enggak jalan? Apa yang bisa saya bantu? Bersediakah kita untuk terus memberikan dukungan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus? Kalau ada yang keliru, kita ingatkan. Ada yang lemah, kita bantu. Bukan malah kita salahkan, kita syukur-syukurin, atau bahkan kemudian kita celah. Bersediakah kita mendoakannya? Ketika kita memang berdoa bersama, tiap minggu kita juga doa bareng ya, ada doa pengakuan dosa, doa syafaat. Apakah kita mau menyatukan hati kita ini loh? Atau doa itu menjadi cuma saatnya diem bareng, saat teduh, saat teduhnya diperpanjang ya. Saat teduhnya bukan hanya setelah khotbah, tapi pada saat doa syafaat semuanya juga saat teduh. Yang doa cuma pemimpin doanya saja, yang lain diem. Jadi ini bukan doa bersama, tapi diem bareng saudara. Walaupun kita tidak ikut mengucapkan kalimat doa, tapi setidaknya lah hati kita ini mau disatukan dengan paling tidak sang pemimpin doanya. Tapi lebih baik lagi kalau dengan seluruh jemaat Tuhan. Ketika ada yang menaikkan doa-doa itu, kita mengaminkan, kita dengan sungguh hati mendukung, ya Tuhan tolong dengarkan doa itu. Ya kami juga meminta, kami juga memohon dengan sungguh. Karena kami pun juga tidak sanggup untuk menyelesaikan persoalan itu. Mau enggak saling terikat? Tradisi pekan doa Pentakosta, saudara, merujuk pada tradisi para rasul ini. Ketika mereka setelah pulang dari menyaksikan Yesus naik ke surga dan menunggu datangnya Roh Kudus, mereka berkumpul di dalam satu ruangan dan tiap-tiap hari mereka bersehati berdoa bersama. Maka banyak gereja termasuk di tempat kita mengadakan pekan doa menjelang Pentakosta. Di situ bukan hanya sekedar sebuah acara, tapi sebetulnya juga melatih kita untuk yuk doa bareng. Yuk bersehati bersama-sama mencari kehendak Tuhan, memahami rancangan Tuhan, dan mengerti apa yang mesti kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Dan rindukah kita sebagai gereja dipulihkan, dimurnikan oleh Tuhan, sehingga setelah berdoa, kita bisa bertindak melakukan karya-karya Tuhan itu dengan baik. Doa sebagai karantina komunal keseluruhan umat Tuhan. Dan yang kedua, saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, kita melihat bagaimana orang-orang pada saat itu, murid-murid Tuhan, yang mengalami siksaan, yang mengalami penderitaan, karena mereka menyandang gelar atau status sebagai murid Kristus. Banyak orang tidak suka dengan murid Kristus. Banyak orang membenci murid-murid Kristus, sehingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang buruk, memberikan siksaan-siksaan kepada mereka. Ada banyak yang mulai bergumul ulang, apakah saya tetap harus ikut Tuhan Yesus, kalau ternyata bebannya sedemikian besar? Apakah saya tetap harus setia, kalau ternyata pertolongan Tuhan tidak kunjung datang? Kok ia begini-begini saja? Maka doa ini, saudara, menjadi karantina personal pribadi demi pribadi. Karena untuk ketemu bareng mereka susah. Dan setiap orang punya bebannya, pergumulannya sendiri-sendiri. Jadi doa, ada saatnya kita bersama-sama bertekun bersehati, ada kalanya memang secara pribadi kita menaikkan doa tersebut. Nah saudara, ketika kita berdoa di dalam menghadapi pergumulan yang berat, kita bukan hanya meminta Tuhan lepaskan saya, Tuhan tolong saya, Tuhan berikan jalan keluarnya. Tapi doa ini menjadi saat bagi kita untuk belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang keenam, saudara. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri. Seringkali kita akan tanya, toh, salahku apa toh? Kok aku dikasih penyakit kayak begini? Salahku apa? Kok keluargaku dibuat seperti ini? Salahku apa? Kok pekerjaanku diporak-porandakan seperti ini? Salahku apa? Mungkin Tuhan cuma geli dan berkata, banyak nak. Tapi kita seringkali gak menyadari salah kita apa. Bahkan ketika kita tidak tekun dalam doa pun itu sudah salah. Ketika kita tidak sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan itu pun sudah salah. Tapi kita masih tanya, salahku apa? Mungkin kalau kita kumpulkan semua orang yang pernah mengenal kita, mereka akan membeberkan daftar kesalahan kita. Cuman mereka terlalu baik ya, tidak pernah ngomong kalau kita salah. Tapi sebetulnya ada orang-orang yang terluka karena kesalahan kita. Dan oleh karena itu kita enggak pantas tanya Tuhan salahku apa. Kalau Tuhan tidak membeberkan semuanya itu, Tuhan sudah sangat-sangat baik. Kalau Tuhan mau memikul dosa-dosa kita di kayu salib itu bukan karena kita enggak punya salah. Tapi saking banyaknya dan Tuhan tahu kita enggak sanggup mikul semuanya itu, maka Tuhan yang gantikan. Jadi jangan pernah tanya salahku apa. Nanti kalau Tuhan sudah kasih daftarnya, puyeng kita, takut kita. Maka saudara, ketika kita dalam pergumulan seberat itu, kita berdoa, Tuhan ampuni aku. Alangkah lebih bijaknya kita berdoa untuk minta pengampunan dari Tuhan. Meskipun mungkin kita enggak pernah ngerti persisnya salah kita apa. Tapi kita minta pengampunan itu dari Tuhan supaya hidup kita dipulihkan. Enggak usah beberin jasa-jasa kita. Mau sebanyak apapun Tuhan lebih berjasa. Orang lain juga masih lebih banyak yang berjasa daripada kita. Enggak usah beberin jasa kita, rendahkan diri saja, Tuhan ampuni aku, ampuni kesalahanku, Tuhan ampuni kalau aku belum jadi muridmu yang setia, ampuni kalau mungkin ada salah-salah pikir dalam diriku. Dan ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan itu, justru Tuhan berkenan memberikan pemulihan. Menyerahkan segala kekhawatiran kita, sebab Ia yang memelihara kita. Kalau kita sudah doa, jangan kemudian, duh habis ini bagaimana, nanti harus terjadi apa, nanti kalau tidak begini bagaimana. Untuk kekhawatiran yang bahkan sangat sederhana, nanti kalau aku gak cantik lagi gimana? Nanti kalau aku gak ganteng lagi gimana? Nanti kalau tanganku gak bisa gerak lagi gimana? Nanti kalau orang gak percaya lagi kepada aku gimana? Nanti kalau ini dan itu ya, kalau gak bisa beli ini, gak bisa beli itu bagaimana? Dan seterusnya daftar kekhawatiran yang panjang. Saudara, kalau sudah berdoa, serahkan. Yang kita merasa gak sanggup, merasa gak ngerti itu, serahkan sama Tuhan. Kalau dipikiri terus, ya kita yang ancur, saudara. Badan kita yang gak kuat. Ada masanya kita berpikir. Ada hal-hal yang perlu kita pikirkan. Tapi yang sudah gak sanggup dipikirkan, serahkan kepada Tuhan. Doa juga menjadi masa untuk kita menumbuhkan iman. Lawanlah dia. Ya, singa, si iblis yang mengaum-ngaum itu ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau selama ini kita masih ragu-ragu, Tuhan nolong enggak ya, Tuhan nolong enggak ya, inilah saatnya untuk percaya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti beri jalan keluar, Tuhan pasti kuatkan, Tuhan pasti menyatakan yang terbaik, walaupun mungkin enggak sembuh, walaupun mungkin belum berhasil, walaupun mungkin jalannya belum mulus, tapi Tuhan pasti menguatkan dan menolong, menumbuhkan iman. Dan karena kita bertumbuh imannya, kita boleh mengenal Tuhan dengan baik, maka Tuhan berkenan untuk melengkapi kita, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, dan memulihkan kehidupan kita. Allah sang sumber segala kasih karunia itulah yang akan menolong kita melewati masa-masa kelam, masa-masa gelap di dalam kehidupan kita. Jadi doa sekali lagi saudara, bukan saat untuk kita marah sama Tuhan. Bukan saat untuk membeberkan segala rancangan kita. Bukan saat untuk memaksakan apa yang kita mau. Sehingga ketika hasil doanya adalah kita dijawab ya, urusan kita beres, sakit kita sembuh, segala hal menjadi baik, lantas kita bisa berbangga. Karena saya beriman, karena saya doanya sungguh-sungguh, jadi semuanya dijawab. Ketika kita menyaksikan keberhasilan-keberhasilan itu, bukan nama Tuhan yang ditinggikan, tapi saya. Karena saya sudah berdoa minta ini dan itu, terkabul. Semuanya selesai dengan baik. Bukan. Doa adalah penyerahan diri. Tuhan maunya apa? Jadi ketika terjadi sesuatu yang baik, itu bukan karena saya. Tapi karena Tuhan yang berkenan memberikan yang baik itu kepada kita. Tuhan yang berkenan menyatakan kasih dan kemurahannya kepada kita. Maka hidup kita ini jadi baik ini loh. Masalah-masalah kita kelar itu semua karena Tuhan. Rendahkan diri, tinggikan nama Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan kita semua. Maka saudara, doa juga bukan satu arah. Cuman kita tok yang ngomong, yang bertindak, yang melakukan sesuatu. Doa adalah sarana bagi Tuhan untuk menenangkan jiwa kita yang gelisah. Izinkan di dalam doa itu Tuhan bertindak, menguatkan jiwa kita yang lemah, jiwa yang sedang penuh ketakutan. Izinkan Tuhan untuk menyucikan jiwa kita yang kotor. Ya mungkin selama ini kita menyimpan dendam, menyimpan dosa, menyimpan kesalahan-kesalahan yang orang lain mungkin belum tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Serahkan semua kekotoran hati kita itu kepada-Nya. Biar Tuhan pulihkan. Kita enggak ada yang sempurna. Jangan merasa sok saleh, sok suci. Setiap orang ada salahnya. Akui di hadapan Tuhan dan izinkan Tuhan memurnikan kita. Kiranya Tuhan juga memulihkan kita, jiwa-jiwa yang hancur, yang sedang menanggung beban yang sangat berat. Mungkin kita korban. Tapi Tuhan akan sanggup untuk memulihkan kita. Dan Tuhan juga mampu untuk mengembalikan jiwa kita yang sesat. Mungkin kita sedang mengikuti ajaran yang mana, aliran yang mana, yang tadinya terasa sangat menyenangkan, terasa mudah. Kita ikuti ya, daripada ikut firman Tuhan kok berat. Ketika kita sadar kita salah, kita berdoa. Dan mohon Tuhan mengembalikan kita di jalan yang benar. Ketika Tuhan sudah melakukan semua ini dalam kehidupan kita, maka kita akan kembali menjadi pribadi yang berharga. Keluar dari masa karantina itu, menjadi pribadi yang baru, yang berharga, yang siap berkarya. Baik secara personal maupun komunal. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.
Jemaat sekalian, pada kebaktian Minggu 28 Mei 2023, minggu depan, kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus ini akan dilayankan di ruang ibadah bersama dengan umat yang hadir dan disiarkan secara langsung kepada umat yang mengikuti dari rumah masing-masing. Karenanya, untuk menyambut perayaan Perjamuan Kudus, marilah kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan Perjamuan Kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan Perjamuan Kudus mendatang.
Bagi saudara-saudara yang rindu untuk mengikuti Perjamuan Kudus minggu depan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan mengundang kami kembali untuk merayakan sakramen Perjamuan Kudus, mengenang kembali akan segala bentuk pengorbanan yang paling besar yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kami semua. Tiliklah hati kami masing-masing yang Bapa, apakah kami telah dengan sikap layak datang menghadap Tuhan dan merayakan sakramen ini. Jikalau ada pergumulan-pergumulan yang masih mengganjal, biarlah Tuhan berkenan untuk menolong kami dengan lega hati menerima setiap beban tersebut dan memikulnya bersama-sama dengan Tuhan. Percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik, pertolongan-pertolongan yang tidak pernah terlambat. Ketika kami masih menyimpan kemarahan terhadap sesama, biarlah Tuhan juga berkenan menolong kami untuk melepaskan pengampunan, sehingga tidak ada lagi ganjalan terhadap satu dengan yang lain pada saat kami datang menghadap Tuhan merayakan sakramen Perjamuan Kudus. Dan Tuhan, apapun yang masih belum beres dalam kehidupan kami, biarlah kami berkenan untuk terus menyerahkannya kepada Engkau dan menerima pembentukan dari Tuhan, sehingga kami makin hari makin baik dan relasi kami satu dengan yang lain, dengan semua orang, dengan Tuhan dan juga dengan diri kami sendiri, benar-benar pulih, dipenuhi damai sejahtera Allah. Berkati para pelayan ibadah, berkati setiap orang yang terlibat mempersiapkan Perjamuan Kudus ini, berkati seluruh jemaat Tuhan, siapapun kami yang akan datang dan beribadah, Tuhan yang tolong juga ya Bapa, sehingga kami bersuka cita bersama-sama, merayakan Pentakosta hari turunnya Roh Kudus, juga merayakan sakramen perjamuan kudus. Terpujilah Engkau yang telah mengundang kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saya mengundang segenap jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara, hari ini selain Minggu Paskah yang terakhir, tapi kita juga hari ini kebaktian terakhir dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru pertama. Jadi minggu depan kita sudah akan menggunakan Alkitab TB2 atau Terjemahan Baru yang kedua. Mohon kita semua bisa mempersiapkannya sehingga nantinya bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan bersama-sama. Dan juga minggu depan selain diadakan sakramen perjamuan kudus, kita juga akan bersama-sama mengumpulkan persembahan Thanksgiving Day, persembahan syukur tahunan kita. Dengan menggunakan amplop yang sudah tersedia di depan pintu gereja, saudara bisa mengambilnya atau menggunakan amplop sendiri dengan ditulisi persembahan Thanksgiving Day. Minggu depan kita akan mengumpulkannya ke depan, saudara, seperti dulu yang biasa kita lakukan. Jadi kita akan maju bersama-sama secara bergiliran untuk memasukkan persembahan ini di depan. Kalau yang tidak bisa hadir, tetap bisa ada sarana transfer atau QRIS. Tapi kita yang hadir, kita akan mengumpulkan persembahan ini dengan maju bersama-sama. Kiranya kita bisa mempersiapkannya. Nah, saudara, juga Senin sampai Sabtu ini masih akan diadakan pekan doa menjelang Pentakosta jam 6:30 malam di aula lantai 4. Kiranya kita bisa hadir dan berlatih bersehati berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Nah, saudara, saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat, dan sebagaimana tadi kita belajar ya untuk bersepakat, bersehati, bertekun bersama, maka kita akan menaikkan untuk beberapa pokok doa ini, dan Bapak Ibu saudara bisa ikut mendoakannya di dalam hati. Kita berdoa untuk pengobatan gratis yang diadakan di Klinik Bethesda hari ini jam 8 sampai jam 12 siang. Kita dukung ya saudara, walaupun kita tidak ikut periksa, mungkin yang ikut periksa silahkan, yang tidak ya kita tetap mendukungnya. Lalu juga Panitia Paskah mengadakan aksi kasih ke Tambak Lorok, memberikan beberapa bantuan. Lalu kita mendoakan untuk pelayanan firman yang dilakukan di beberapa gereja mitra pada hari ini. Jadi Komisi Pelayanan Kasih itu memberikan bantuan pelayanan firman bagi gereja-gereja yang kekurangan pengkhotbah, saudara. Biasanya di gereja yang cenderung jemaatnya sedikit dan tempatnya juga tidak terlalu besar. Lalu kita mendoakan untuk pekan doa dan kebaktian Pentakosta minggu depan. Dan kita doakan pemimpin bangsa kita ya saudara, di dalam setiap kementerian, setiap bidang-bidang yang ada di negeri kita, kita doakan supaya berjalan dengan baik. Dan kita mendoakan pergumulan jemaat yang sakit, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berjuang untuk studi, untuk mencari pasangan hidup dan sebagainya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan yang sudah berbicara kepada kami, Tuhan pula yang menolong kami untuk memahami setiap firman Tuhan dan mengerjakannya. Saat ini kami bersehati, bersepakat ya Bapa, berdoa untuk beberapa kegiatan gereja yang akan berlangsung di hari ini dan seminggu ke depan. Kami berdoa untuk pengobatan gratis yang akan dilakukan di Klinik Bethesda pada pagi hingga siang nanti. Tuhan berkati para dokter, perawat, setiap apoteker, setiap orang yang bertugas di bagian administrasi dan sebagainya, kiranya boleh melayani masyarakat yang datang untuk berobat ke sana. Tuhan yang pimpin supaya setiap pengobatan juga dapat dilakukan dengan baik dan sungguh mendatangkan hasil yang bisa dinikmati oleh setiap pasien, dan mereka merasakan bagaimana kasih Kristus dinyatakan melalui pelayanan pengobatan gratis ini. Demikian juga untuk kelangsungan pelayanan klinik Bethesda dari hari ke hari. Tuhan yang tolong ya Bapa, sehingga klinik, kehadiran klinik ini menjadi berkat di tengah jemaat dan masyarakat. Mereka yang ingin berobat, yang sakit, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, kiranya melalui kehadiran tenaga medis di situ, mereka boleh mendapatkan jalan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk panitia Paskah yang hari ini akan mengantarkan bantuan ke Tambak Lorok. Tuhan pun memberkati supaya perjalanan lancar dan bantuan ini bisa diterima secara tepat dan sungguh menjadi berkat untuk menolong kehidupan saudara-saudara kami di Tambak Lorok. Dan kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang telah berkenan ikut berbagi, mengumpulkan bantuan-bantuan ini sehingga banyak yang diterima dan bisa diberikan kepada saudara-saudara kami. Bapa Surgawi, kami serahkan untuk pelayanan firman yang dilakukan di beberapa gereja mitra pada hari ini. Tuhan pula berkati perjalanannya sehingga aman dan lancar, selamat sampai tujuan, dan berkati hamba-hambamu yang melayani firman sehingga apa yang disampaikan boleh dipahami oleh jemaat dan sungguh menjadi berkat untuk menumbuhkan iman jemaat Tuhan di tengah tantangan dan godaan yang ada di dunia ini. Kami berdoa ya Bapa untuk pekan doa yang masih akan dilangsungkan Senin sampai Sabtu nanti. Berkati seluruh pelayan ibadah dan seluruh jemaat yang hadir. Kiranya kami rindu untuk terus berdoa bersama-sama. Bukan hanya sendiri-sendiri, tetapi kami berlatih untuk bersatu sebagai kesatuan gereja Tuhan. Kami datang ke tempat ini bukan hanya datang sebagai satu orang pribadi, tetapi kami datang sebagai satu komunitas tubuh Kristus. Dan untuk itu kami perlu bersepakat meminta kepada Tuhan, serta memohon belas kasih-Mu, mohon petunjuk-Mu, mohon pengarahan dari Tuhan, sehingga gereja ini tidak stagnan dan berjalan di tempat, tetapi dapat terus bergerak maju, melakukan setiap misi yang Tuhan percayakan untuk memberkati banyak orang, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bapa, kami juga berdoa untuk kebaktian Pentakosta tanggal 28 Mei nanti, baik di Peterongan, di Bajem Karanggawang, dan Bajem Pudak Payung. Tuhan kiranya menolong supaya kami pun siap untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kami juga rindu memberikan persembahan syukur yang terbaik untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu ini. Tuhan juga menolong kami untuk mempersiapkan diri di dalam memuji, menyembah Engkau di dalam kebaktian Pentakosta tersebut. Kami juga serahkan ya Bapa untuk setiap program komisi-komisi, panitia dan juga majelis jemaat agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan bimbingan Tuhan. Kami melakukan apa yang benar, apa yang baik, dan sungguh dapat mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan untuk pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia di setiap bidang yang mereka di mana mereka ditempatkan. Kiranya Tuhan yang tolong memberi talenta, hikmat karunia, sehingga mereka bisa mengerjakan setiap tugasnya dengan baik, memahami secara tepat kondisi yang terjadi di negeri ini, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan yang tepat dan pelaksanaan di lapangan pun juga berjalan dengan tepat. Sehingga terjadi sinkronisasi antara apa yang sudah di aturan-aturan yang sudah dikeluarkan dan juga pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk rencana pemilu tahun depan. Kiranya Tuhan persiapkan para calon yang terbaik yang siap untuk memimpin negeri ini dan yang takut akan Tuhan. Sehingga kami, rakyat Indonesia juga dipersiapkan untuk memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan arahan Tuhan, sehingga kami tidak mendapatkan pemimpin yang keliru yang justru menyengsarakan masyarakat Indonesia. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan untuk setiap beban pergumulan pribadi kami. Tiliklah hati kami masing-masing ya Bapa, kami yang membawa kelemahan tubuh kami, kami yang berdoa untuk kesehatan kami, yang berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan kami, yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dan jumlah penghasilan yang makin bertambah untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami yang rindu untuk menantikan pasangan hidup atau menantikan buah hati, Tuhan yang berkenan memberikan tepat pada waktunya. Kami yang bergumul juga dengan konflik rumah tangga, kesalahpahaman, ketidakpuasan satu dengan yang lain, biarlah Tuhan berkenan memulihkan relasi-relasi ini ya Bapa dan menolong kami untuk saling meminta maaf dan saling memaafkan. Dan apapun yang saat ini sedang tengah kami rasakan, kiranya Tuhan yang menolong ya Bapa, dan kami belajar untuk terus percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya sesuai juga dengan bentuk yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga berkenan mengajar kami berdoa.